following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Venita la coro, coral de la infama floranta.
Three triple Z, 92.3 FM.
Three zozozo, naudek 2.3 FOMO. Saluton. Ĉu vi pretas aŭskulti la Esperanto-elsendon de la 21 de februaro 2022? Preparis ĝin?
Saluton de Matt.
Kaj mi, Francisca. Mi kunmetis la erojn kaj zorgas pri la teknika parto de la elsendo. Ĉu vi iam aŭskultis tion kion oni nomas en la angla? ASMR. Autonomous Sensory Meridian Response. Tio estas sendependa sensa culmina reago al specialaj sonoj kiuj nuntempe abundas en YouTube. Iu flustras al vi pozitivajn vortojn aŭ vortojn pri amo. Se vi estas sensiveca, vi sentas plezuran tremeton kiu malsupren iras de la pinto de la kapo alla mal anta parto de la colo gis la supra spino. Tiui brugoi povas malaltigi senton de angoro. Se gi efficas, certe devas esti pli bone por la corpo or gluti piloloin. Por si ciu tio efficas al vi, iru al YouTube, kai auscultu la miraclain bruoin, sonoin, paroloin. Mi volis ancao attentigi vin pri la facto che hodiau estas la tago de la gepatra lingvo. Tiu estis aprobita de la conferenzo de UNESCO en 1999, cae de tiam gi estas observata en la tuta mondo. Ciare la cefa evento organizita de UNESCO estas pri la rolo de instruistoi cae de la tecnologio en la instruado de lingvoi. Sed kiui estas niai hodiauai temoi? Mat, kion vi electis?
Hodiau mi presentos du articoloin. La unua estas el la revuo Israela Esperantisto, numero 172. La articolo numigas Autismo hodiau, cae gin verkis Françoise Noirot. La dua articolo, kiun mi presentos hodiau, estas el la reta blogo Neniam Milito Interni. La articolo nomigas Japanio Fukushima, 11 jaroin post la katastrofo, la radioaktiva poluado plu estas tre alta en la areo.
Ankaŭ mi elektis paroli pri la homa sano, ĉu mensa, ĉu fizika. Tiu cele ni audos paroladon de Trevor Steele pri Bruno Grünig el tirajon de la articolo Kiam ein eble tractu la causon, fermu la influenzo fabricoin de Michael Greger, sendita de Gary Mickler. Paivaneto el la legio de bona volo clarigas kiel ecumenismo povas venki mal amon kai disputon. Kaj ni parolos pri literaturo, pri Abdul Azak Gurna, al kiu la ondo de Esperanto dediĉis artikolon. Ni aŭdos la mikronovelon de Christian Rivière, legitan de Miguel Fernandez, kaj rusan fabelon de Ivan Andrejevich Krylov. La fabelo estas tradukita de Sergej Grigorievich Rublov de Ukrainio. Gi aperis en la turca stelo de Vasil Kadifeli. Cantos por ni la grupo Baroque Proyecto, kial ne, de la compact disco Veco, inicialoj doco, dank al Kate, en la compact disco La Granda Aventuro, Chiara, surprizojen, en la compact disco Blua Horizonto. Nuntempe oni multe aŭdas pri autismo. Tio ne signifas ke tiu homa kondiĉo estas nova, sed almenaŭ oni nun strebas kompreni ĝin. Ĉu ne, Matt? Bonvolu informi nin pli.
Françoise Noirot estas emerita speciala instruistino por gelernantoj kun kondutaj problemoj kaj emerita psihoterapiistino por infanoj. Ŝi mem ricevis diagnozon de autismo antaŭ unu jaro, kaj tio donis al ŝi tute aliajn komprenon kaj sperton. Nun mi legos ŝian artikolon, kiu nomiĝas Autismo hodiaŭ. Autismo ne estas malsano, ĝi estas stato de homo kun aparta cerbokonstruo kaj aparta cerbokonektado. Autismaj homoj tute ne similas inter si, kaj la kaŭzoj de autismo estas tre diversaj. Tial oni parolas ne simple pri autismo, sed pri la autisma spektro, ĉar autismuloj estas same variaj kiel la koloroj de la ĉielarko. Nuntempe oni nomas tion neurodiverseco. Kiel eblas esti certa, ke homo estas autisma? La diagnozo baziĝas sur du ĉefaj kondutoj. Unue, mallerta socia komunikado, kaj due, mallarĝaj sed profundaj interesoj. Ĝenerale, autismaj homoj estas aparte sentemaj pri vido, aŭdo, flaro, tuŝo, gusto, konscio pri sia korpo, ekvilibro, varmosento kaj dolorsento. Aŭ tute male ili povas esti aparte malsentemaj, aŭ ili havas problemon trakti tiujn informojn, kiam venas tro multaj informoj samtempe. Aŭ ili havas nekutiman kapablon kunligi malsamajn sensojn. Ekzemple, kunligas muzikan sonon kun aparta koloro. Ofte estas aliaj samtempaj ĝenoj: atentomanko, emocioj tro fortaj aŭ tro malfortaj, pli da doloroj, pli da malsanoj kaj pli da suicidoj. Per frua diagnozo de autismo eblas pli efike helpi autisman infanon. Eĉ diagnozo en maljuna aĝo helpas, ĉar oni finfine komprenas, kial dum la tuta vivo oni havas nekutimajn mensajn kapablojn kaj samtempe strangajn malkapablojn. Ekzemple, mi je 56 jaroj subite tute alimaniere komprenis min mem. Mia cerbo ne estas stranga, ĝi havas tre altajn kapablojn apud aliaj kapabloj pli ordinaraj. Kiel infano mi estis mallerta en komunikado kaj malkapabla kompreni sociajn situaciojn kaj defendi min. Mi ne estas soleca homo, sed malkapabla resti en grupo aŭ konservi geamikojn pro miaj sociaj mallertaĵoj. Mi ne estas tro serioza kaj malsociema, sed mi havas mallarĝajn fiksajn interesojn, kiuj profunde okupas min. Mi ne estas rigida, sed mi malfacile vidas la situacion per aliaj okuloj. Mi ne estas malamikema, sed vere apenaŭ rekonas vizaĝojn. Mi ne estas malvarma, sed mi bezonas pli da tempo por legi emocion sur vizaĝo. Mi ne estas nematura, sed mi tro profunde sentas emociojn eĉ de bestoj kaj de foraj suferantaj popoloj. Mi ne estas tro babilema, sed mi ne komprenas sociajn signojn, kiel ekzemple malintereson al mia kunparolanto. Mi ne estas malĝentila, sed tro klara kaj rekta, kaj mi ne komprenas, kiam oni ne estas tre klara kaj rekta kun mi. Mi ne estas tro postulema, sed mi tre forte reagas kai ech suferas pro fortai perceptoi kai confusai informoi. Ne estas hazardo ke mi ŝatas la regulan kaj fratecan Esperanton. Ne estas hazardo ke mi ŝatas vortojn, vortarojn kaj vortludojn. Ne estas hazardo ke mi ŝatas muziki violonon. En multaj landoj homoj neniam scias ke ili havas aŭtismon. Ili kulpigas sin mem aŭ la aliajn pro siaj malfacilaĵoj. Aliaj homoj, eĉ kuracistoj, ne rekonas aŭtismon ĉe ili. Ni nun komencas pli bone kompreni la strangaĵojn de aŭtismuloj. Unu el 15 homoj ĉirkaŭ ni estas aŭtisma. En Esperantujo eble estas dekoble pli. Fine, ni la aŭtismuloj bezonas pli bone koni nin mem. Necesas konstrui pli akcepteman kaj pli aŭtismamikan socion. Tiel ni plibonigos niajn vivokvaliton kaj vivodaŭron, kiu ĝenerale estas 17 jarojn pli mallonga ol tiu de aliaj homoj. Tiun artikolon verkis Françoise Noirot kaj ĝi aperis en la revuo Israela Esperantisto numero 172.
Homa psicologio kaj conduto estas complexa. Necesas reteni sin rapide juĝi. Sed Paiva Neto clarigas kiel ekumenismo povas helpi venki malamon kaj disputon. Liaj konsiloj estas en la reto de la Legio de Bona Volo. En intervjuo kiun mi donis al la portugala ĵurnalistino Ana Serra pri mia verko Meditatoj el la animo, lanĉita en Portugalio fare de eldonejo Pergaminho en la jaro 2008, mi asertis. Eduki kun ekumena frateco estas servo kiu postulas idealon, tempon kaj konstantan decidon. Kiel klarigis la Nobel premiito pri literaturo en 1998, José Saramago, okaze de vizito al Brazilo, ni ne ŝanĝos la vivon, se ni ne ŝanĝos nian vivon. En la verko Civitaneco de la Spirito, mi citis diraĵon de Malcolm X, unu el la grandaj usonaj negrogvidantoj, kiu estas tre oportuna en ĉi tiu fragmento de la intervjuo. Kiam li transpasis la barojn dum sia komence perforta, kaj dum la tuta tempo sufera plena vivo, li deklaris: la solaj homoj, kiuj efektive ŝanĝis la historion, estas tiuj, kiuj ŝanĝis la pensmanieron de homoj pri si mem. Lian ekzemplon ĉi tie konfirmas liaj agoj. Li mem, vojaĝinte al Meko, rimarkis, ke eblas kunvivi kun malsamdevenaj homoj, male ol tio, kion li antaŭe pensis. Reveninte al Usono, li komencis, por miro de multaj personoj, paroli ne nur al la afrikdevenaj, sed al diversaj etnoj, same kiel la rimarkinda usona pastoro Martin Luther King Jr., karisma gvidanto, jam antaŭe estis kompreninta kaj pratikinta. Krome, ankoraŭ pri potenco de la sociaj interrilatoj inter religioj, politikaj partioj, komunumoj, landoj, por klarigi gravan punkton, potencon oni plenumas per modera kaj sen manca karaktero. Perfekta leĝo estas tiu kiu enhavas amon kaj justecon. Ĉi tio estas bonfara energio kiu ne signifas toleremon kun senpuneco kiu rezultigas haoson. Paiva Neto proponas diversajn modelojn, sed kiuj celas la samon: pacan convivadon sur nia tero. Nun ne auscultu la canton de Barok Projekto en la compact disco Veco, kial ne?
estas egalai homoi, se tiui popoloi havas sia in propria in cultur. Tio ne signifas che oni ne povas interchangi pili, oni povas lerni uno, uno con la aliai. Se mi mangias bon gustan sushion, ĉu mi fariĝas kapano? Se mi dancas gajan sambon, ĉu mi fariĝas brazilano? Se mi mangias sauerkraut, ĉu mi fariĝas germano? En la urbo, kaj en la arbaro. Tiel kiel vi havas la samaj rajtoj. Neniu malcivitaniĝas, ekiras loĝi en la arbaro. Dum kial vi pensas, ke vi elektronika aparato ne povas? Se mi luntas la sacchamon, ĉu mi fariĝas vera kelko? Se mi ŝtelas de la homoj, ĉu mi fariĝas politikisto? Se mi estas religema, ĉu mi fariĝas por la homo?
Anca estas homo, mi havas la samen raiton kiel vi. Do,
kial ne? Kial mi ne povas? Kial ne? Se vi povas, mi ankaŭ povas. Kial ne?
Vi audis la canton Kial ne? De Baroque Proyecto en la compact disco Veco. Alia mirinda homo estas Bruno Grünisch. Trevestil presentas lin kaj liajn neordinarajn kapablojn, kio estas el tiraĝo de prelego en la monat prelegserio organizita de la Aŭstralia Esperanto-Asocio.
Mi volas paroli pri tri homoj, mi povas elekti inter miloj. En aprilo, il notte notte exceso casis la terura explodo in Chernobylo, del nuclear reactoro. Oni sendis soldate sen la giusta protecta vestaro purigi la locon. Ciui a tiui heroi promunu. Lia nomo estis Shemet. Li estis camionisto, sportemulo, tre bonstata viro. Pavel havis haut vesicoin, sed la comence la curacisto disa ne esos grave problemo. Tamen, lia cervo estis atacita, cae iom post iom lia stato malbonitis. Li devis baldo cesi veturigi auton. En 1993 oni sendis lin hem, e li morsu tie. Li ne povis movici, li havis daure internain valorum, li ne povis dices, ofte li esis inconscia, ca li perdis la memor povon. Curacistoi prognosis al li 2-3 monate vivo. Pavel Shemet. Virino in Austrio, in Linz, Tamara Fogosam Hüdl, iam si esis 14 iara, ŝi havis gastriton, poste ŝi havis endometriozon, kiu estas kreskaĵo de la utero, kiu poste diskreskis en la abdomenon kaj la urinvesikon. Ŝi havis severajn migrenojn. Ŝi havis poste inflamon de la intesta mukozo, kaj tio kaŭzis danĝerajn ulcerojn. Ŝi havis konstantajn dolorojn, povis nur kuŝadi, kaj ŝi dependis tute de aliaj homoj. Kaj tiam ŝi havis anemion, malsanon de la sango. Kaj fine iritiĝo de la tuta intestaro. Nun, kiel mi mencias tiu, ĉar hodiaŭ ĉiuj tri ĝuas la vivon, ĉar ili aplikis la instruadon de homo kiu vivis antaŭ longa tempo. La homo fariĝis, lia nomo estis Bruno Gröning, kaj li unue fariĝis fama en la urbeto Herford en Vestfalio. Mi parolos poste pli pri kio okazis en Herford, sed tuj venis tute Germanio homojn por renkonti la miraklan kuraciston. Ĵurnalistoj, radioĵurnalistoj aliĝis en Herford por spekti la miraĵojn, kiel li nomis ĝin. Kiu estis tiu Bruno? Mi montros al vi en unu sanigito en Herford, viro kiu havis longan aŝbastonon, post la saniĝo li rompis ĝin. Alia, pli juna viro, kiu havis tiun splinton ĉe la kruro, povis demeti ĝin kaj marŝi tute flue. Kaj tio estis faro de Bruno Gröning. Kiu estis Bruno? Li naskiĝis en Danzig. En tiu tempo ĝi estis parto de Germanio. Ĝi estas nun Gdańsk. Bruno estis la kvara el sep infanoj. Estis sufiĉe kruda, kaj Bruno estis escepto. Li, kiam la aliaj knaboj batis, idne rebati, kaj tio kolerigis la aliajn knabojn, nekutima knabo. Kaj ankaŭ en la lernejo, iun tagon ni simple forkuris en la arbaron apud Gdańsk, Danzig. Kaj en la arbaro li diris al Dio, Dio, mi ne volas resti sur ĉi tiu terura loko. Mi volas morti kaj reiri al mia vera hejmo. Sed li ricevis respondon, Bruno, vi elektis ĉi tiun vivon, vi havas mision. Kaj oni konstatis, ke bestoj venis al tiu knabo, aproj venis. Kaj li povis karesi la bestojn. En la lernejo li ne estis la plej bona, sed li estis kompetenta knabo. En frue en 1914 li diris al sia patro, Paĉjo, baldaŭ estos terura milito, kaj Germanio perdos. La patro, silentu knabo, politiko ne estas via afero. Bruno clare antaŭvidis la militon kaj la rezulton. Lia patrino ofte vizitis la lazareton, la hospitalon por soldatoj, kaj foje ŝi venis kun Bruno, kaj oni konstatis ke en la hospitalo la soldatoj ne plu ĝemas aŭ krias, kaj poste la flegistinoj petis ĉiam kunportu vian knabon. Li havas ian efikon sur la homoj ĉi tie. Bruno ne povis fini la lernejajn jarojn, do li komencis studadon de ĉarpentado. Sed li ne povis fini, ĉar iomete antaŭ la fino de lia lerntempo, la firmao ĉe kiu li laboris bankrotis, do li ne ricevis diplomon. Tamen li faris diversajn laborojn. Li estis laboristo de la magistrato, mi vidas. Li liveris telegramojn en tiu tempo. Li havis diversajn laborojn. Li volis conatigi kun homoi in tiri tavonoi della socio. Li estis tre tre aminda homot, li exigis al virinon, sed Gertrud bedarinde foriras ciam venas malsanuloi, cae petas ke li helpu. Ke li ets donas monon al homoi cib sonas gin pli olda familio. Si volas ke Bruno concentriju nur pri la familio. Do ne esis aparte leĝa geedzeco. Kaj dum la nazia periodo, iun tagon li iris kun kamaradoj en drinkejon post la laboro. Kaj la drinkejo apartenis al entuziasma nazio, kiu havis radion ĉe la muro, kaj el la radio venis match musico, kai naziai, prelegoi, kai Bruno Taylor, camarado, ne volis ascolti tion. Do Bruno dis, no, ne gravas, kai subite la radio silentis. La radio ne funcciis. Ciam Bruno kai la amicae finis sian trincadon, kai eliris Bruno dis, ah, nun ili havu refoie sian radio. La radio e foie funcciis. Tamen, en 1943, ciam Germania vere esonis plica plis da soldatoi, Bruno devis aligi al armeo. Li tui diris, mi ne pafos al iu ein homo. Iam pro tio li provintus esti executita. Sed li servis ciel para medicina homo. Li estis captita cae la milit captiteo cia li laboris estis errura loco. La rusain soldatoin brutale practis la germanain soldatoin. Sed Bruno faris multon por helpi sian camaradoin. Iel li successis che la comandanto donu pli bonain mangiagion cae pli bonain dorm locoin alla soldato. Cae in posta iaroi ili helpos lei. Post la milito, cia armeo liberigis Brunon, celi iru hemen. La aliaen soldati venis al Siberio, cae ili ne radis reveni al Germanio. Tamen Bruno iris al Danzig, cio esis nun pola urbo, cae oni focassi la Germanoin. Li reiris, li iris al la nuna tiama Occident Germanio al urbo con il nome Dillenburg. E tie, cio dum la tuta vivo, li tre quiete sanigis nain homoi. Nu, en la Herford, per cio miam parolis, estis ingeniero con il nome Hulsman. Hulsman havis filon Dieter, naujaran, cio estis tute necapabla fari ion ain. Ni cucis in al lido, cae pobis ec ne levi la capon. Cae la patro audis pri tiu mistera homo Gröning, ciu sanigas homoin. Do li petis Bruno veni. Bruno venis, sal dita, vidu. La knabo pobis ec stari. Li ne tre bone marci, sed li pobis marci. Por la patro tiu esis miraclo. Cae contor la desiro de Bruno, pato tui contactis giornalistoin, radiostatioin, cae tioplu, cae baldo homoi venis al la tuta Germania, al Herford, cae anco el aliae landoi, por vidi la miraclan curaciston.
Esas multe da gruppoi Bruno Grünig tra mondo. Unu cutimis visiti la universalan congresson. Tie mi ilin rencontis. Ca laudire, vancam Bruno Grünig jam mortis, li daure povas curatsi homoin. Eble pli bone ol curatsi estas preventi malsanon. Tion proponas Michael Greger en sia articolo Ciamain eble tractu la causon, fermu la influenzo fabricoi. Gi estis rete sendita de Gary Nickler. Jen quelcai el tirajoi. novtipai malsanoi ec aperis je rapidezzo ne antaue conata en la analoi de la medicino. Pli ol 30 novai malsanoi en 30 iaroi. Ec aperis de kie? Prescao ciui aperantai episodoi de malsano en la lasta iaroi venis al ni de la besta mondo. En julio 2012, la Unuigintae Nazioi publicigis raporton titolitan Preventi la venontan pandemion, zoonosai malsanoi, cae ciel rompi la cenon de contagio. Sed grandai propulsantoi de zoonasai malsanoi estis identigitai. La unua, crescanta postulado de besto devena proteino. La dua, ne dauripova agricultura intensigo. Fabric predeioi entenas idealain condicioin por infectai malsanoi. Kiel la usona administratio de nutrajoi cae medicamentoi esprimis gin, la crita problemo estas tenado de pli cae pli da bestoi en ciam pli malgrandai spazoi. Ec industriai gruppoi, kiel la usona asocio de porco veterinaroi, culpigis estigiantain sistemoin de bret besta productado, precipe quie ili inclusivas en si pli grandan intensigon. La tutmonda viando productado crescis pli ol 20% dum la lastai iardecoi, quio conducis al explodo de amassai instalagioi de besto bredado, nun schlossiloi de la tria epoco de nove estigiantai homai malsanoi. Vancam la plei multai novai zoonosoi resultis el la maniero per ciu ni crescigas bestoin por mangiajo, cune cun la homa culpezzo venas espero. Se changioi en la homa conduto povas causi novain plagoin, changioi en la homa conduto povas preventi ilin en la estontezzo. Kiel ni povas haltigi la estigion de pandemiai virusoi? Kiam ain eble, tractu la causon. La plei granda asocio, la profesiuloi pri publica sano en la mondo, la usona asocio de publica sano, alvocis por moratorio je novai cae expansiantain fabric bredeioi. Cae redaxia articolo en gia American Journal of Public Health pridubis la concepton nem en tute crescigi tiom da bestoi por mangiajo. Estas pro tio curiose che changi la manieron per ciu homoi tractas bestoin plei base cesi mangi ilin au, en la monumuma caso, radicale limigi la quanton da ili ciun oni mangias, esas gran parte exter la radaro ciel signifa preventa dispositio. Tia changio, se oni suffice al prenus au al trudus gen, povus ancora reducti la chansoin de la vaste timata influenza epidemio. Gi ecch, pli versaine, preventus ne conatain estontain malsanoin quiui foreste de tiu changio povus resulti el la intensa bredado de bestoi cae ilia mortigo por mangiajo. Ni havas antaueniran padon. La autoroi de la chef articolo scribas, intensa enfermo de bestoi en fabric predeiai instalajoi devus esti cesigita tut monde pro la bestoi, la homoi, cae la medio. Cae ni devus rapide evolui al mangiado de alispezza proteino pli sendengera po homoi, inclusive plant-basitain viand alternativoin cae cultivitan viandon. produktitan per cultivado de besto sceloi. Dum la generala accordo crescas, che crite gravas reducto de viando consumo por tracti la climatan crison cae niai burgionantain epidemioin de vivstilae malsanoi, intereso pri diversigitae protein fontoi impetis antauen. Mangi malpli da viando eble helpos savi la mondon cae 10 milionoin da homai vivoi ciuiare. Effective, plant-basita dieto povus spari 30 bilionoin da usonai dollaroi pro malaltigo de quotoi de cancero, cor malsanoi, diabeto de la tipo 2, cae aliai cronicai malsanoi. Grandai viando productantoi nun enmixas plantain proteinoin por fari hybridain productoin kiel colbasoin, whole blends de Tyson, cae coca-spezoin, next generation de Perdue. Smithfield, la plei granda porcajo productanto en la mondo, antao nelonge, debutigis serion de plant-basitai productoi, cae quom, marco de senvianda viando farita el la regno de fungoi, malfermis installajon capablan producti la equivalenton de circa 12 milionoi da cocoi iare. En 1932, Winston Churchill antao diris, ni escapos el la absurdezzo crescigi tutan cocon por mangi la bruston au la flugilon, per tio che ni crescigos tio in partoin, aparte en convena nutro medio. Rilate efficetson crescigi viandon en muscolai celoi, povus reducti emissioin de foseiae gasoi cae agvo consumo gis 90%, cae mal altigi la for uson de terrenoi gis 99%. En calculante la pandemio riscon, eblus argumenti che la utilo por homa sano rivalus la rangezzo cun la utiloi por la planedo. Ciel ni tractas bestoin, povas havi tut mondain implicajoin por la publica sano. Fabric predeioi estas minazzo alla publica sano. Ni tendensas ne altigi digoin gis catastrofo trafas nin. Sed ne indas riski la vivon de milionoi da homoi por havi malpli multecostan viandon. Yes, facte, estas alia kialo po eble ne plu mangi viandon. Estas la prezo de viandon. Kaj oni diras ke baldaŭ venos inflacio. Do, pli bone mangi plantojn, certe ili estas malpli kostaj kaj oni povas eĉ kreskigi en sia ĝardeno. Antaŭ ol iri al alia temo, ni aŭskultu la kanton de Inicialoj Doco, Dank al Kate es la compact disco La Granda Aventura.
Ciao Dio, bonas Dio, canto mi fin fine scias kion mi scribu en ret message. Facebook page. Kai eble, mi forte.
inicialoi doco, jus cantis dank al Kate en la compact disco La Granda Aventuro. Homoi creas la condicioin ne nur por trafi malsanon, sed por ocasigi catastrofon. Ni auscultu Matt.
La 19 de marto 2011 ocasis granda tertremo en Oriente Japanio. Tiu tertremo ancau ocasigis accidenton en la nuclea centralo Fukushima 1, kiu trovigas en gubernio kun la sama nomo. Nun mi legos al vi articolon el la reta blogo Nenia Milito Inter Ni. Japanio, Fukushima, 11 jaroin post la katastrofo, la radioaktiva poluado plu estas tre alta en la areo. La deca de februaro 2022. Pli ol 10 jaroin post la nuclea accidento de Fukushima, sebastoi, specio de mara perco, estis captitai en la aquoi proxime de la nuclea strukturo. Tiui fishoi presentas nivelon de impona radioactiva infectado. Tiu malcovro coincidas cun la decido de Taiwano mal rigidigi la strictigoin concerne la importadoin de nutrajoi venantai de la Fukushima regiono. Taiwano estis certa che la nivelo de radioactivezzo revenis al normalezzo en la Pacifico, prescau 11 jaroin post la nuclea accidento de Fukushima. Marvaste de la centralo tio ja estas la caso, cae la japanai troshipoi relaboris en la maro. Sed la marai profundezoi cae la haveno proximae de la centralo plu estas ege infectitai. La prigardado de la niveloi de radioactivezzo dauras. Lau la South China Morning Post, la controllo de la captitai fishoi ebligis constati infectadon per cesio po 1400 becquereloi kilograme dum la japana registaro malpermesas la vendon de fishoi je pli ol po 100 becquereloi kilograme. La vendo de tiui radioactivai sebastoi estis tui malpermesita. En 2003, specio de fisio proxime de la sebastoi, captitai proxime de la centralo, entenis quanton de radioactiva cesio je pli ol 2500 oble superan alla lau legia limigo. Lau neregistarai organizajoi, tiom altai niveloi de infectado mesuritai en fishoi, confirmas che la efficoi de la nuclea accidento de Fukushima alla natur medio dauros iardecoin, ec iarcentoin. Cune cun la fish captistoi de Fukushima, ili petas de la registaro che gi resignu en versi en la maron post tractado pli ol milionon da tunoi da infectitai aquoi stocitai sur la nuclea areo. La aquo, kiu devenas interalie de la malvarmigo de la reaktoroi, estis filtrita, sed plu entenas trition. Gia enversado en la oceanon comencigios venontiare, kai dauros proximume 30 jaroin. Tiu articolo aperis en la reta blogo Neniam Milito Inter Ni.
Yes, necredeble post tiom da jaroi che la catastrofo de Fukushima ancora endangerigas multe da homoi. Cae nun iom da literaturajoi, unue pri la literatura Nobel premiito Abdul Azak Gurna. L'articolo aperis en la Ondo de Esperanto. La ĉi-jara laureato estas apena konata el la legantaro kaj al la premio disdona elito, sed ili estas akademianoj. Same kiel Gluck en 2012, li estas aprezata en universitataj eventuroj. Espereble tio ne estos nova tendenco de la svedoj. Tamen, eble ni povas kompreni la decidon kiel inviton malkovri legendan verkiston. quancam mi daure pensas che la Nobela Comitato ne funciu kiel literatura iscoltoi. Eble. Mi accetis lian romanon, Paradiso, por sperti ciu tio estat vere maestrajo quiun mi simple gis nun maltrafis. En Paradiso ni segvas la aldoltigion de Yusuf en la unua iardeco de la pasinta iarcento gis la germanae conscripcioi comense de la unua mondmilito. Gurna presentas quasi tranchajoi de la ciutaga vivo. Ni segvas fiascan comersan expedicion. Cio sensela, cae iam la libro finicias. La patro de Yusuf lombardas la knabon al riccia comersanto. En la chef urbo, Yusuf spertas multflancan racismon. Ciu gruppo havas anta iugioin contra ciu alia gruppo. La germanae coloniistoi estas ie, sed plei parte, exter la ciutaga vivo. Do jen kiel Yusuf imagas la germanoin. La racontoi, kiun ni audas pri ili, la batalado de ili en la sudo, la delicatae sabroi, ca la mirinde precisae pafiloi, kiun ili faras, oni diras, ke ili povas mangi metalon, cae havas potenson super la tero. Sed mi ne povas credi tion. Se ili povas mangi metalon, kial ili ne capablus mangi nin, cae la tutan teron? Iliai shipoi navigis tra ciui conatai maroi, cae estas foie grandai kiel eta urbo. Ciu vi iam vidis unu el iliai shipoi, Sayed? Mi vidis unu en Mombasa antau quelca ieroi. Ciu instruis ilin fari tiun ajoin? Mi audis che iliai domoi esas faritai el marmorai plankoi, ciui brilas, ca glimas tiom milde, che vi prescau desiras tiri vian tucon quelcaen soloin pli alten, por eviti malsecicion. Plue, ili aspectas tiel sen hautai reptilioi, cae havas orain haroin, kiel virinoi, au tio estas tre malbona scherzo. La unua kiun mi vidis sidis u seggio sub arbo mese de arbaro. Mi flustris la nomon de la cion povanto, pensante che mi estas en la ciesto de la malbono. Post momento mi comprenis che tiu fantoma estajo estis unu el la famai iugiantoi. Ciù li parolis? Demandis Yusuf. Ne vortoin conatain al homa orelo, diris Mohamed Abdallah. Eble li rumoris, mi vidis halazzon de fumo veni el lia buscio. Povas esti che ili estas ginoi, char Dio faris ilin el fairo. Yusuf comprenis che la niapara mocis lin. Ca li vidis rideton en la anguloi de la buscio de onclo Aziz. Se la ginoi construis la piramidoin, cial ili ne capablus construi shipoin tiom grandain kiel urboin? Demandis la comerzanton. Ne credeblas tio kion la homoi povas imagi pre ne conatai homoi. Multas exemploi de tiui flanque de la australiana rilate alla japanoi en la tempo de la dua mondmilito. Si tiu articolo pri Abdulazak Gurna aperis en la ondo de Esperanto. Sangas ancao la micronovelo de Christian Rivière presentita de Miguel Fernandez. Jen.
En 2019, la verco que ricevis la premion Paula Aduriz por la plei bona micronovelo estis Verscheine, de la franzo Christian Rivière, y en Gia Enhavo. Miei gepatroi arigis en si ciuin homa invalidoin. Ili quasau simbiose completigis. Objektive, oni almenau rekonu ke la evidentan senzorgetson de mia patro kompensis la konata memfido kaj efektiva vivindo de mia patrino. La someron antaŭ mia naskiĝjaro, mia patro maltrafis la starton de alloga cruzado en kiu mia patrino estis pasaĝero. Kun sia valizo en mano, kaj mem riproĉoj en la okuloj, li korŝire konstatis, ke la ŝipo jam nereteneble foriras al la oceano. Kiel konfirmis poste miaj du pliaĝaj gefratoj, se nia patro ne havus tiun fuŝan inklinon maltrafi jen ŝipon, jen noktotrajnon, jen aviadilon, ni verŝajne estus naskitaj.
Do, jen alia genro en kiu ne estas tiom da subkomprenataj ideoj. Temas pri fabelo, rusa fabelo, titolita Du knaboj, de Ivan Andrejevič Krylov el Rusio, tradukita de Sergej Grigorovič Rublov el Ukrainio. Ĝi aperis en la turka stelo de Vasil Kadifeli. Aŭskultu, bonamik, ne estu nia zenoj. Dum leciona paŭz, proponon havas mi. Por la kaŝtajn rikolt, miru al ĝardeno. Ne, Fedja, tiu manĝ ne estas nun al ni, tro alta estas arbo. Ne povas ni alrampi ĝis la frukt, kaj tute fremdas nin alloga manĝprodukt. Ne timu, kamarad, plej helpos nin konjekto. Ja, kie mankas fort, necesas intelekto. Elpensis ĉion mi laŭ saĝa bonaranĝ. Vi helpu min alrampi nur al branĉ. Antigos mi la fructoin lerte, castanoin mangios ni gis sate, certe. Jen ili al jarden, e curis cun rapid, cae senia al amic, al Fedja, helpis multe, por grimpi camarad al arbo bon resulte. Ne vana estis help, cul granda pen cae svit, al supro venis iam la knabo en successo, castanoi en abund, mirindas la impreso. Verdire estis gi ricciajo, cae sen fin. Ciu eblas nun calculigin? La knabo havas multon por profito, ec podonats amica lau merito. Cae senia sur la ter rigardas cun mangem. Sed estas de rigard misera nur efico. Cia Fedja mangias fructoin mem, ca jetas de la arb nur sceloin al amico. Lertuloin vidis mi en viv. Po ciui bon amicoi, cun naiv, al supro rampi helpis cun fervoro. Sed poste, scelo ec ne falis de signoro. Existas diversai tipoi de amico. Do, ni estu gardemai. Tio estas la fino de la elsendo. Se vi volas gin reauskulti, vi iru alla retejo de la radio, www.3zozozo.com.au, au alla archiveio, www.melburno.org.au. Por contactinin, eblas sendi ret messaggion je la adreso 3zozozo esperanto ĉe gmail.com. Ĝis reaŭdo de Francisca.
Kaj ĝis reaŭdo de Matt.
Kaj jen la lasta kanto por hodiaŭ. Ĝi estas el Chiara. en la compact disco Blua Horizonto, ca gi titolas Surprizo Jen.
Sen liberec kaj serce de nova art de eta indico portanta bon chanson pro de segno terreno dum flugo tra mondoi ciu farai malsama Surprizo jen, kielen film, ŝanĝo de sceno jen estas ĝi. Scenejo jen, sed nur duon, el lumoj kaj jen normales. La samaj manoj laŭ sama gusto, kaj la malnovaj lacaj eraroj ŝajnas nun fari la ĉirkaŭturniĝon, aspekto reŝanĝo. Just kai